მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებოთ, ქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. ვინ აკონტროლებს ქვეყანაში ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების ხარისხს, რა სანქციები მოქმედებს დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში და ვინ იცავს პაციენტის უფლებებს? ეს კითხვები ჩვენი კოლეგის ზუკა ფაღავას გარდაცვალების შემდეგ ისევ აქტუალურია. 26 წლის ზუკა ფაღავა 30 მარტს მედცენტრში სასწრაფომ გადაიყვანა და მოკლე დროში გულის გაჯერებით გარდაიცვალა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ადმინისტრაციამ თანამშრომლის დაღუპვის მიზეზებისა და მომსახურების ხარისხის შემოწმების შესწავლის მოთხოვნით სამედიცინო რეგულირების სააგენტოსა და საქმის მოკვლევის მონიტორინგის თხოვნით სახალხო დამცველს მიმართა. მკურნალობისას დაშვებული შეცდომა და ექიმის მხრიდან არასათანადო ყურადღება დაფიქსირდა გასულ წელს კურორტ გოდერძზე დაშავებულ თემურ გაბაიძის შემთხვევაში, პაციენტი მოგვიანებით გარდაიცვალა. თუმცა ოჯახი თხემთელის თემურ გაბაიძის მკურნალ ექიმებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს გადაწყვეტილებას, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები და პაციენტების დარღვეული უფლებები მოექცა საქართველოს სახალხო დამცველის გასული წლის ანგარიშიც. დღევანდელ თათარში შევეცდებით გავარკვიოთ, არის თუ არა სამედიცინო მომსახურების სფეროში სისტემური პრობლემები და პაციენტის უფლებების დარღვევისას დაგვიანებული რეაგირება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ილია ნაკაშიძე. ასევე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებენ სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე თამარ გვარამაძე და სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტის უფროსი ნინო ხუციშვილი. მოგესალმებით ბატონო ილია, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო ილია, რამდენიმე დღის წინ ჩვენი კოლეგა ზუკა ფაღავა მოულოდნელად გარდაიცვალა და მისი დაღუპვის შემდეგ მალევე გაჩნდა სამედიცინო სერვისების მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებით კითხვები. ბუნებრივია, ზუკა ფაღავა არ არის გამონაკლისი საზოგადოებაში, ხშირად გვესმის ანალოგიური შინაარსის კითხვები. თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
ცოტა საზოგადოებაში ძალიან მაღალი მოთხოვნა არსებობს მედიცინის მიმართ და ეს ძალიან კარგი არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს საკითხი აწუხებს მოსახლეობას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მედიკოსებიც ყოველთვის მოწესრიგებული უნდა ვიყოთ პროფესიულად და ორგანიზაციულად. მაგრამ ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც ასეთ ტრაგიკულად სრულდება, უნდა იყოს ღრმად შესწავლილი კონკრეტულად ფაქტი, როგორც ფაქტი, რომ მე თქვა დაისვას რაღაც დაედოს დასკვნები, რომ შემდეგში ასეთი რაღაცა არ გამეორდეს ან მინიმიზირებული იყოს. რაც შეეხება პრობლემებს ნამდვილად არსებობს, განსაკუთრებით გადაუდებელ მედიცინაში, მაგრამ ისეთი შტაბი ჭრილება არ უნდა შეიქმნას, რომ აი სადღაც უკან მივდივარ და ეს პრობლემა ღრმავდება, არ წყდება და რაღაც პერსპექტივა არ ჩანს. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მედიცინამ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა პროგრესისკენ. ძალიან სერიოზული. მე მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით საყოველთაო პროგრამამ და პირველადი ჯანდაცვამ რევოლუციური ცვლილების შემოიტანა საზოგადოებაში. პრობლემები რჩება და რა თქმა უნდა ამ პრობლემის გადაწყვეტა უნდა მიიღოს პერმანენტული ხასიათი.
ბატონო ილია, რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს იმისთვის, რომ ამოქმედდეს ესა თუ ის სამედიცინო ცენტრი, განსაკუთრებით ის ცენტრი, სადაც ემერჯენსია, ამ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით პირადად თუ გაქვთ შენიშვნები?
მე ვიტყოდი, რომ პრინციპში მაქვს. მე თვითონ კი ბატონო პროფესორი ვარ და დღეს ვიცესპიკერი ვარ საქართველოს პარლამენტის, მაგრამ პირველ რიგში მე პრაქტიკოსი ექიმი ვარ და ამით ვამაყობ ზუსტად. ჩვენ რამდენიმე წლის უკან ძალიან სავალო პირობებში ვიყავით. ამის შემდეგ ისეთი რევოლუციური ცვლილების შემოვიდა, ბევრი კლინიკა შეიქმნა, მაგრამ აი დღევანდელმა მოცულობამ უკვე ჩვენ გვაჩვენა, რომ ჩვენ ახალი პრობლემების წინაშე დავდგით და ჩანს სამწუხაროდ, რომ ადრე რომ ეს გაგვეთვალისწინებია, დღეს ამ პრობლემების წინაშე არ ვიქნებოდით. მაგრამ არასდროს გვიანი არაფერი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ სალიცენზიო პირობები, სერტიფიკატების გაცემა გაცილებით გამკაცრებული უნდა იყოს. განსაკუთრებული აქცენტი გასაკეთებელი არის პოსტდიპლომურ განათლებაზე. და კონკრეტულად მინდა გითხრათ, რომ ის, რაც ემერჯენსთან არის დაკავშირებული, ეს გასაკვირიც არ არის. მძიმე, რთულ, მოულოდნელ სიტუაციაში ჩვენ თუ სამედიცინო დაწესებულებას მივმართავთ, პირველი არის ეს მიმღები განყოფილება ემერჯენსი. და რა თქმა უნდა, პრობლემის კონცენტრება მიდის იქ. ამიტომ მე მინდა დააქფირდეთ უბრალოდ, ეს აუცილებლად ჩემი გარკვევის და მოკვლევის საგანი გახდება, ეს ჩემი პროფესია საგაცირებად. და მინდა რომ ჩემ კოლეგებთან ერთად ხელი შეუწყო ჯანდაცვის შრომის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. ძალიან მტკივნეული თემაა. და წელსაც ტარდება საერთაშორისო კონფერენცია ანესთეზიოლოგიაში და ინტენსიურ თერაპიაში, სადაც ჩვენ ცალკე სექციას ვაძლევთ ემერჯენს და ერთ-ერთი სერიოზული პრეზენტაცია იქნება აი ამ პრობლემების თაობაზე. როგორ გადავწყვიტოთ, რა მიმართულებით წავიდეთ, რომ ემერჯენსი გახდეს გაცილებით დახვეწილი? ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა და გვინდა ემერჯენსის
პრობლემებზე საუბრობთ.
ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგები ჩავთვლით აქტიურად.
გასაგებია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, იმიტომ რომ სწორედ ემერჯენსში ისინი არიან გადამწყვეტი ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათი საქმიანობა. მაგრამ მე მაინტერესებს ბატონო ილია, როდესაც თქვენ პრობლემებზე საუბრობთ, კონკრეტულად რა სახის პრობლემები შეიძლება შეგხვდეს ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც ემერჯენსია? ეს არის მედიკოსების კვალიფიკაციის თემა,
ეს არის როდესაც ეს ახალი სტრუქტურაა ჩვენთვის, თუმცა ადრეს ვაკეთებდით ამას, მაგრამ ეს იყო მიმღები განყოფილება და ზედითად ანესთეზიოლოგი რეანიმატოლოგები არეგულირებდნენ ამას. დღეს ემერჯენსი სპეციალისტი როგორც ცალკე სერტიფიცირებული დარგი გაჩნდა. მე ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება ხელი შეუწყოთ ამ პრობლემების გადაწყვეტაში აი ასეთი კომპონენტებით. პირველი, რა თქმა უნდა, გამოცდილება მოდის და ტრადიციები შეიქმნება, რომ როგორმე ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგების გადასვლა ემერჯენსის სფეროში გაადვილდეს. იმიტომ რომ ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგებს უკვე აქვს ეს გამოცდილება, სერიოზული გამოცდილება, და ბევრი უკვე ჩვენი შეიძლება ასაკოვანი სპეციალისტი, ვინც ვერ შეძლებს და ვერ ახერხებს უკვე საოპერაციო ბლოკში მუშაობას, გადაინაცვლებოდა ემერჯენსის სტრუქტურებში.
ემერჯენსი იმიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამედიცინო დაწესებულებაში, რომ პირველადი შეფასება ავადმყოფის მდგომარეობასთან დაკავშირებით აქ ხდება.
ნამდვილად, კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ძალიან ესეთი საპასუხისმგებლო კვანძი არის სამედიცინო დაწესებულებში. და გარდა იმისა, რომ იქ განსაკუთრებული, თქვათ, манипуляტორი უნდა იყოს ადამიანი, ძალიან კარგად უნდა ერკვებოდეს კლინიკურ დარგში, რომ პრიორიტეტული მიმართულება აერჩიოს პაციენტის მკურნალობაში და დიაგნოსტიკურ კვლევაში.
ბატონო ილია, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტომ გასულ წელს დაღუპულ თემურ გაბაიძის მკურნალობის ისტორია შეისწავლა და გარკვეული დარღვევები გამოავლინა, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს იმ ექიმების მიმართ ვისი გადაცდომებიც გამოიკვეთა, დღემდე გადაწყვეტილება არ მიუღია. დროში გაწერილი ასეთი საკითხები თქვენი აზრით საზოგადოების მდობაზე მოქმედებს თუ არა?
როდესაც საერთოდ აგვიანებ, ის ყოველთვის რაღაც კითხვებს იწვევს და აღიზიანებს, თუმცა მე ვფიქრობ, ეს განსაკუთრებული დატვირთვის გამო ხდება. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც ჩემ სფეროს ეხება, პროფესორ სფეროს, ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგებს. ვფიქრობ, რომ პატარა ცვლილების შესატანი იქნება სტრუქტურული ცვლილებები სამედიცინო რეგულირების საკითხებში საქართველოში. აუცილებელი არის და ჩვენი ჩართულობა უნდა იყოს მაქსიმალური ასეთ საქმეებში. მე მინდა გითხრათ, რომ პრინციპში უკვე არის ასოციაციები პროფესიული, რომელიც აქტიურად მუშაობს, ამიტომ საბჭოს აქვს საშუალება, რომ ჩვენი სპეციალისტები იყვნენ მოწვეული აქტიურად, ანუ მუდმივ პოზიციებზე საბჭოს წევრად.
ბატონო ილია, სახალხო დამცველის ანგარიშიც ვკითხულობთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო გამოწვევებს ვერ პასუხობს, თუმცა ვიდრე ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ, მანამდე სახალხო დამცველის პირველ მოადგილეს თამარ გვარამაძეს მოუსმინოთ.
ქალბატონო თამარ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ადმინისტრაციამ ჩვენი კოლეგის საქმის მოკვლევის მონიტორინგის თხოვნით სახალხო დამცველს მიმართა.
კონკრეტულად რა სტადიაზეა და როგორ ამ წუთას მოკლებული ვარ, შესაძლებლობას მოგაწოდოთ ინფორმაცია? თუმცა როგორც კი იქნება რაღაც ეტაპი, გაივლის განცხადება და დაიწყება შესწავლა დაინტერესების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საჯაროდ და საზოგადოებასაც მიოწვით ინფორმაციას, თუმცა უშუალოდ გამცხადებას ეცადინება საქმის მიმდინარეობის თაობას.
ქალბატონო თამარ, სამედიცინო სერვისების მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებით როგორია ვითარება ქვეყანაში?
ჩვენ არაერთი განცხადება განვიხილეთ მოქალაქეების მიერ წარმოდგენილი ჩვენს აპარატში, რომლებიც თქვათ ასაჩივრებდნენ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხს და მიუთითებდნენ, რომ იზღუდებოდა მათი ჯანმრთელობის უფლების სარგებლობის შესაძლებლობა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მანდატის ფარგლებში ვსწავლობდით თან საქმეებს, მოგეხსენებათ, რომ სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხ კანონმდებლობით ადგენილი წესით საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ამოწმებს. ზუსტად ამ სამინისტროსთან ჰქონდა ჩვენ ამ საკითხებისთან დაკავშირებით მიმოწერა და საკითხს ვარკვევდით. სამინისტროსთან შექმნილია სპეციალური პროფესიული განვითარების საბჭო, რომელიც იხილავს აპლიკანტების და მომჩივნების განცხადებას, საჩივრებს, რომელიც გაწეული მომსახურების ხარისხს უკავშირდება.
თქვენ ამ საბჭოს მუშაობას როგორ აფასებთ?
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბჭოს საქმიანობაში არის მთელი რიგი ხარვეზები. განცხადებების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მოქალაქეთა განცხადებების შესწავლა ხდება და სამწუხაროდ დროში ძალიან იწელება და ჭიანურდება. არ აქვთ მოქალაქეებს საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა განცხადებების განხილვა შესწავლის პროცესში. არ აქვთ საშუალება, რომ დაესწრონ უშუალოდ საბჭოს ხდომას და იქ წარმოადგინონ თავისი არგუმენტები. და ამდენად ეს ნამდვილად არის პრობლემური და ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით შესაძლებელია ის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, რომელიც განსაზღვრავს საბჭოს საქმიანობის წესს. ასევე ის პრობლემა, რაც ჩვენ დავინახეთ საბჭოს საქმიანობაში, არის ის, რომ საბჭო თავის საქმიანობას ახორციელებს მოწვეული ექსპერტების დახმარებით, რომელთა საქმიანობას მხოლოდ კოორდინაციას უწევს სამინისტრო. და ამდენად ეს არის ნამდვილად პრობლემა, ვინაიდან ვერ ხერხდება პრინციპში ამ საბჭოს წევრების საქმიანობის გაკონტროლება და კომპეტენციასაც ვერ ამოწმებს დასკვნას, რომელთაც ამზადებს ეს საბჭო, და რამდენად სწორია ეს დასკვნა და ასე შემდეგ, ამის შემოწმებაც არ ხდება.
ქაბატონო თამარ, იმისთვის, რომ ხარისხი გაიზარდოს სამედიცინო მომსახურების, პაციენტების უფლებები მეტად იყოს ქვეყანაში დაცული, რა არის თქვენი რეკომენდაცია?
ამ სამართლებრივ აქტებში, რომელიც აწესრიგებს ამ საბჭოს საქმიანობას, არ არის განსაზღვრული პასუხისგებლობა მოვალეობის შესრულების ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის, რაც არის რეალურად პრობლემური შემდგომ პრაქტიკაში. ამდენად აი ეს საკითხები უნდა მოწესრიგდეს, სამართლებრივად უნდა დაწესდეს განსხვავებული რეგულაცია და ამ მიმართულებით გვაქვს ჩვენ გაცემული რეკომენდაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთვის. აუცილებელია მოხდეს ეფექტური კონტროლის მექანიზმის შემუშავება. ეს შეიძლება მოხდეს როგორც მარეგულირებელი ნორმების შემუშავებით მინისტრის მიერ და სამინისტროს მიერ ბრძანების მიღების საფუძველზე, შესაძლებელია ეს იყოს უფრო მაღალი საკანონმდებლო იერარქიის აქტით მოწესრიგებული, ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო აქტით, და ეს გააკეთოს საქართველოს პარლამენტმა. ამასთან, თუ სამინისტრო თავად გადაწყვეტს, რომ ეს უნდა იყოს საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგებული, მასაც აქვს უფლება, რომ წინადადებით მოამზადოს შესაბამისი ცვლილებები და მთავრობის მიერ მოხდეს შემდგომ ინიცირება კანონში ცვლილების შეტანის პარლამენტში.
თქვენ მოისმინეთ ქალბატონი თამარის კომენტარი. ბატონო ილია, საკითხი, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს, გადასაწყვეტია იმ საბჭოს, რომელთა მუშაობასთან დაკავშირებით ზოგადად ჩნდება კითხვები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის საჭირო ან საკანონმდებლო ცვლილება, ან თუნდაც მინისტრის განკარგულება ცვლილებები, რომ უფრო ეფექტური გახდეს ამ საბჭოს საქმიანობა? კონკრეტულად თქვენ რა შენიშნები გაქვთ და რა უნდა შეიცვალოს?
პრინციპში, რაც მოვისმინეთ ახლა ქალბატონ თამარისგან, სადაც ნაწილობრივ მე ეს უკვე ვთქვი, რომ გვინდა, რომ მეტი ჩართულობა იყოს ნამდვილი პროფესიონალისტებისა ამ საბჭოს საქმიანობაში. აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ შეიძლება უწყების დონეზე რაღაც რეგულაციების შესაცვლელი დარჩეს, რომ ხელი შევუწყოთ ამ საბჭოს საქმიანობას, და არ გამოვრიცხავ, რომ საპარლამენტო დონეზეც. და ვპირდები აბსოლუტურად, რომ აქტიურ მონაწილეობას მე თვითონაც მივიღებ ჯანდაცვის კომიტეტის უსხდომებში. აი, რაც შეეხება პრინციპიალურ მიდგომას, მე ღმერთ არ ვარ ახლა ჩახედული ამ საბჭოს საქმიანობაში და ალბათ პრობლემებიც არ მესმის ძალიან სერიოზულად, მაგრამ როგორც პრაქტიკოსი ექიმი, როგორც ორგანიზატორი, მე ამას ვხედავ, რომ ამ საბჭოს მუშაობა გასაახლებელი არის და განსაკუთრებული იმპულსია მისაცემი. იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგების ბოლოს და ბოლოს ბედიც დამოკიდებული არის ამ საბჭოს გადაწყვეტილებებზე და პაციენტების ჯანმრთელობაზე.
სამედიცინო სერვისების მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებით ქვეყანაში რა ვითარება? ინტერვიუ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს კონტროლის სამსახურის უფროს ნინო ხუციშვილთან და ამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
ქალბატონო ნინო, რამდენად ხშირია აჭარიდან სამედიცინო სერვისების მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებული პრეტენზიებით მომართვიანობა?
საერთოდ მოქალაქეები ხშირად მოგმართავენ ხოლმე, როგორც აჭარიდან, ასევე სხვა რეგიონებიდან, ასე რომ განსაკუთრებულად აჭარიდან განსაკუთრებული სიხშირით არის თქო, ამის თქმა დამეჭირდება ჩვეულებრივ სტატისტიკური საშუალო სტატისტიკური მაჩვენებელი.
ქაბატონო ნინო, სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო ზუკა ფაღავას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით როდის დაიწყებს მოკვლევას?
ჩვენ უკვე შუამდგომლობას გავაგზავნით სასამართლოში, რათა მივიღოთ სამეცნიერო დაწესებულების შემოწმების უფლება.
როგორც კი მივიღებთ ამ უფლებას სასამართლოს გადაწყვეტილებას და სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონიერ დავალში შევა, შეიქმნება კომისია და ადგილზე დავიწყებთ უკვე შესწავლას.
დაახლოებით რა დრო არის ამისთვის
სასამართლო გადაწყვეტილება როგორც მოვა, იმის მიხედვით დავიწყოთ შესწავლას.
თუ შეგიძლიათ, ქალბატონო ნინო, გვითხრათ ზუკა ფაღავასთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით პირველადი დასკვნის მოსამზადებლად რა დრო დაგჭირდებათ?
იმის მიხედვით, რა გამოიწვეთება დოკუმენტაციაში რა მონაცემები იქნება საჭირო, შეიძლება გახდეს კლინიკური შეფასებისთვის ექსპერტების ჩართვა, ამიტომ შესაძლებელია გადავაგზავნოთ სამედიცინო დოკუმენტაცია ექსპერტებთან და მათი დასკვნის მერე უკვე ანალიზი მოხდება ყველაფერ, ამის მონაცემები შეჯამება და საბოლოო დასკვნა გვექნება უკვე ბოლოს. ამიტომ წინასწარ დროზე ვერ ვისაუბრებ.
თქვენ უსმენდით სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტის უფროს ნინო ხუციშვილს. საუბარს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერ ილია ნაკაშიძესთან განვაგრძობ. საქმეების რაოდენობა არის ძალიან ბევრი და ამიტომაც გვიანდება პასუხები კონკრეტულ შემთხვევთან დაკავშირებით. რატომ არის ბევრი პაციენტების მხრიდან სიმართლის გარკვევის სურვილი?
ძალიან სერიოზული მოთხოვნა და ვთქვათ ისეთი სურვილი, რომ ჩვენ ვიყოთ მაღალ დონეზე მედიკოსები და ალბეთ ამითა ერთი განპირობებული. მეორე ის არის, რომ პროფესიონალების ჩართულობა ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, დასკვნების დადებაში იწელება დროში უბრალოდ.
ეს გასაგებია ბატონო ილია, მაგრამ ვინ უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებლობა თქვენი აზრით, რომ უფრო ნაკლები იყოს ქვეყანაში პაციენტები, რომლებსაც აქვთ კითხვითი ნიშნები მკურნალობასთან დაკავშირებით?
საინტერესო შეკითხვა არის. ახლა ერთგვარ რაღაც ვერ გიპასუხებთ ამაზე, მაგრამ როდესაც იზრდება საჭირების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვაც იბადება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძირითადად არის გამოწვეული იმით, რომ ჩვენი სამედიცინო სტრუქტურები გაცილებით აქტიურები გახდნენ ვიდრე ადრე. მეტი შრომა, მეტი პრობლემა წამოვიდა. ამ პრობლემას ძირდება, ანუ ვინც არ შრომობს, იმას პრობლემა არ აქვს. დონე ჩვენი ჯანდაცვის გაცილებით უფრო მაღალი არის, ვიდრე იყო, თქვათ, 5, 6 და 10 წლის უკან. მაგრამ მოსახლეობას უნდა გაცილებით მეტი. ჩვენ ახლა გვიწევს ხშირად საუბარი იმ თემებზე, რომ რატომ ბევრი პაციენტი გადის საზღვარგარეთ. აი ერთ-ერთი პრობლემა კიდევ მაგის არის, რომ ჩვენ ადრე დავანგრიეთ ის ძველი სტრუქტურები, რაც არსებობდა, დავკარგეთ ის ტრადიციები და ახლად გვიწევს ამ სტრუქტურების და ტრადიციების შექმნა. რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო იქნება ხალხი.
თქვენ ტემპები გაკმაყოფილებთ, ბატონო ილია?
ტემპები რის?
სამედიცინო სფეროში რა სიახლეებიც ინერგება?
ძალიან კარგი შეკითხვა, ბატონო. ნამდვილად არ გვაკმაყოფილებს. ჩვენ ახლა ორი დღის უკან ქონდა გაერთიანებული შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროსი საქართველოსი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და ჩვენი ჯანდაცვის კომიტეტის ერთობლივი.
და სწორედ ამ კომიტეტის შეხვედრაზე იყო ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრვალდებულებებთან, რამდენად არის ადეკვატური ის რეფორმები, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარეობს?
დიახ, 95% ჩვენი დაწესებულებების არის კერძო ხელში. ბერკეტები არ გვაქვს სახელმწიფოს, რომ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები მკვეთრად დავიცვათ.
ბატონო ილია, ეს არ არის მოსახლეობის პრობლემა, რომ სახელმწიფოს ბერკეტები არ გააჩნია? თქვენ წარმოადგენთ სახელმწიფოს და თქვენ გაქვთ სწორედ ეს უფლება, რომ გამოიყენოთ და სახელმწიფოს უფრო მეტი ბერკეტი ქონდეს.
ამიტომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ უკუმოძრაობას, რომ როგორმე შევქმნათ ფართე სახელმწიფო პლაცდარმი ჩვენ ჯანდაცვაში და ერთ-ერთი ლაცდარმი აგერ მზადდება აჭარაში. ეს არის მომავალი ახალი რესპუბლიკური სამყოფო, რომ სახელმწიფოს ქონდეს საშუალება იმოქმედოს განათლებაზეც, ფინანსურ სფეროზეც, ფარმაციაზეც და რა თქმა უნდა კონკრეტულ მონაცემზე და სტატისტიკაზე სამედიცინოზე.
რატომ გაედინება პაციენტები ხშირ შემთხვევაში, რატომ ირჩევენ საზღვარგარეთის კლინიკებს?
Ну, აქ ბევრი პრობლემა არის. მე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არსებობს ახლა ისეთი მიმართულებები. ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა და ვიცით ძალიან კარგად, რომ მაღალი ტექნოლოგიები ძალიან დიდ ხარჯებთანა დაკავშირებული. ის, რაც დიდ ხარჯებთანა დაკავშირებული, ჩვენ შეიძლება ვერავითვისოთ და ვერ განვითაროთ ჩვენ ქვეყანაში. მაგრამ არის სხვა მიმართულებაც, სხვა პრობლემებიც, რის გამოც ჩვენი მოსახლეობა გაედინება საზღვარგარეთ. ძირითადად ეს არის ონკოპათოლოგია, ქიმიოთერაპია, ну, ნაწილობრივ ორტოპედია. მაგრამ ეს ძვირადღირებული არის. აი ერთ-ერთი მიზეზი ამის არის ის, რომ ჩვენ თავის დროზე დავშალეთ ის აწყობილი სახელმწიფო სამედიცინო მანქანა ჯანდაცვის. და ეხლა უკვე მოვდივართ უკან და ვფიქრობთ, რომ როგორ გავაერთიანოთ, როგორ შევქმნათ ახალი ტრადიციები და როგორ შევქმნათ მოსახლეობას ის პირობები, რომ არ დაჭირდეთ საზღვარგარეთ წასვლა. თუმცა სხვა რამესაც გეტყვით. ბევრ შემთხვევაში ეს არის გაუმართლებელი წასვლა საზღვარგარეთ. ნამდვილად დამიჯერეთ.
მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ასე დამეთანხმებით, რომ არის გამართლებული. ბატონო ილია, თქვენ ახსენეთ ფარმაცევტული სფერო. ესეც არის ფაქტობრივად სერვისების მიწოდების ნაწილში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, იმიტომ რომ მკურნალობა წარმოუდგენელია მედიკამენტის გარეშე. ძალიან ბევრჯერ გვესმის ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან განმარტება, რომ ჩვენს მოსაზღვრე ქვეყანაში სამჯერ უფრო იაფი ღირს ხშირად მედიკამენტები, ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებით მაღალია ფასები ქსელურ აფთიაქებში. ეს თემა უნდა გახდეს თუ არა სახელმწიფო საზრუნავი?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ფაქტი არის, რომ აგეთ მეზობელ თურქეთში ზოგიერთი პრეპარატის ღირებულება გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ჩვენთან და მინდა გითხრათ, რომ იქ ანაზღაურება ცოტა უფრო მაღალი არის და საქართველოს ფარმაკოლოგიური კონტროლი ძალიან ძლიერი არის. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იბადება შეკითხვა, რატომ ჩვენთან თქვათ აი ასეთი ფასები არის. მე ფიქრობ, აქ ორი ძირითადი პრობლემა არის. ერთი, რომ ჩვენ გავიარეთ ეს კაპიტალისტური უხეში, ველური საბაზრო ეკონომიკის პირობები, გავდივართ და შევდივართ ახალ კონკურენციაში, ამიტომ საღაც და ამიტომ სახელმწიფოს ცალკე პროგრამებს ქმნის, რომ როგორმე ჩვენ მოსახლეობას დავეხმაროთ, გაცილებით უფრო იაფი პრეპარატებით და ხარისხის დაცული იყოს. ამიტომ საღაც ახალი კონკურენტული პირობები და სახელმწიფო ზედამხედველობა და კონტროლი ჩვენი პარლამენტის ჩათვლით, სადაც ნაწილობრივ ამ პრობლემას უახლოეს პერიოდში ალბათ გადაწყვეტს.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ სფეროში არის გარკვეული მონოპოლია და სულაც არ არის კონკურენცია?
ეხლა მე ფიქრობ, მონოპოლია არ არის, კონკურენციაც არის, მაგრამ არასაკმარისი.
და როცა აცხადებთ, რომ ამ პროცესში ჩაერთვება სახელმწიფო, რა კუთხით შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა, თუნდაც პარლამენტმა?
ბატონო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ რა მიმართულებებით და რაზე გავაკეთოთ აქცენტი, ამისთვის სერიოზული ანალიზია საჭირო. ესე ზედაპირულად ვერ მივდგები ამ პრობლემას. სერიოზული ღრმა ანალიზია საჭირო. რატო ხდება ასე?
ბატონო ილია, ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში პაციენტის უფლებები დაცულია?
ვიცით რა, ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, რომ მთლიანად დაცული არის და ჩვენ რაღაც ევროსტანდარტებს უახლოვდებით. ნამდვილად არა, როგორც ნებისმიერ სხვა სფეროში. და საქართველოს თვითონ მედიკოსების უფლებებიც არაა დაცული. რომ ასე ნაადრევ დასკვნებს აკეთებთ, მაპატიეთ, მე ძალიან ვაფასებ მედიას, ძალიან ვაფასებ, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ძალა პროგრესისაკენ ჩვენი, მაგრამ ნაადრევი დასკვნების გაკეთება განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროში რაც არაკორექტულია ძალიან და არც ლამაზი არის. ჩვენ ერთ პერიოდში თუმცა
დამეთანხმებით, რომ არც ის არის კორექტული, რომ
კი არიან მედიკოსების მიმართ
მესმის ბატონო ილია, მაგრამ არც ის არის კორექტული, როდესაც სამედიცინო რეგულირების სააგენტო დებს ასეთ დასკვნას, რომ ცალკეული ექიმების მკურნალობის დროს ესა თუ ის ხარვეზია დადასტურებული, რამაც შეიძლება მომავალში ახალგაზრდის სიცოცხლე შეიწირა. ყოველ შემთხვევაში ოჯახს ასეთი ეჭვები აქვს და ესეც არ არის კორექტული, დამჯერეთ ბატონო ილია.
ამიტომ შეკითხვა
თემურ გაბაიძის შემთხვევას გავიხსენებ, როდესაც სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს კონკრეტული მონაკვეთები აქვს დასახელებული, სადაც მკურნალობა იყო დაგვიანებული, ექიმი იყო არასათანადო კვალიფიკაციის მქონე, ასევე საუბარია ანესთეზიის მცირე დოზასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ესეც არ არის ადვილი მოსასმენი პაციენტის ახლობლისთვის. დამეჯერეთ.
ნამდვილად არა, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე არ ვიცი იმ დასკვნაში თქვათ, რამდენად აი თქვათ კვალიფიკაციის დონეს, დროის ფაქტორს უკავშირებენ პაციენტის გარდაცვალებას, რამდენად სერიოზული დაზიანება აქვს მიღებული სასტარტოდ, მე მიჭირს თქმა ახლა, მეტყვი თვითონ რეანიმატოლოგი ვარ და შემიძლია
ეს არის უკვე ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც თემურ გაბაიძის მკურნალობის ხარისხთან დაკავშირებით დადო რეგულირების სააგენტო.
კანონის ფარგლებში უნდა ვიმოქმედოთ ყველა. არც მედიკოსიც უნდა იყოს დაცული და პაციენტიც, რა თქმა უნდა, პაციენტიც და მედიკოსიც. ნაადრიები დასკვნების გაკეთება არ შეიძლება, მეტუმეტეს ლანძღვაგინება და ჩვენ ბევრი შემთხვევა გვაქვს ფიზიკური ზეწოლის მედიკოსებზე. ეს არის დაუშვებელი. მე ერთი პერიოდი ვამბობდი, რომ მედიკოსები, ვინც მორიგიობაზე და პოსტზე არის, გათანაბრებული უნდა იყოს პოლიციის თანამშრომლებთან. და დაჟჯადი უნდა იყოს ეს. და რაც შეეხება ჩვენ მედიკოსების დონეს, რა თქმა უნდა, სურვილი არის, რომ გაცილებით იყოს აწყობილი პოსტდიპლომური განათლება, საბაზისო განათლება იყოს უკეთესი, რომ ჩვენ მოსახლეობას მივაწოდოთ გაცილებით მაღალი დონის სამედიცინო სერვისი.
ფიქრობთ თუ არა, რომ სისტემის სრულყოფისათვის საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოხდეს ცვლილებები?
პირველ რიგში ტაქტიკური ცვლილებებისთვის საჭიროა და აუცილებელია და საკმარისია უწყებრივ დონეზე. გლობალურ საკითხებში აუცილებელია პარლამენტის დონეზე. კი ბატონო, აბსოლუტურად თანახმარო, რომ ეს პარლამენტის დონეზე საჭირო დარჩება. კი. ისე არ უნდა შეიქმნას მოსახლეობაში აზრი, რომ ჩვენ დღეს გატაცებული ვართ თამბაქოთი, ნარკოტიკებით და გვავიწყდება ჩვეულებრივი პათოლოგიები, რომელიც გვაძლევს ყველაზე მაღალ სიკვდილიანობას. ეს არის სიზარგვანი პრობლემები, ეს არის ონკოპათოლოგია. და კარგად ვიცით, რომ ამ სფეროში გვაქვს სერიოზული პრობლემები, კი, სერიოზული წინსვლაც გვაქვს, ძალიან სერიოზული. მაგრამ ჩვენ გვინდა გაცილებით უფრო სწრაფი განვითარება ამ დარგის, ამ დარგების.
და ბოლოს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ 2017 წელს 300 ექიმის საქმიანობა შეისწავლა, აქედან 93 სერტიფიკატი სხვადასხვა პერიოდით 1-დან 6 თვემდე ვადით შეუჩერდა, დანარჩენს კი სიტყვიერი გაფრთხილება მიეცა. გასულ წელს სერტიფიკატი არცერთ ექიმს ჩამორთმევია.
მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო ილია მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენ შეკითხვებს. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ილია ნაკაშიძე პასუხობდა, კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.